позачерговий випуск. Антон Палєсков, Ілля Кабачинський. Це закрив раунд. І ми з Антоном не могли не сказати два слова на цю тему. Антон, про що ми сьогодні будемо віщати?
По-перше, хочеться вибачитися за якість звуку. Ці позачергові випуски записуються нами не в студії, а записуються там, де ми знаходимося в даний момент, щоб це було пошвидше. Але як тільки ми повернемось з наступним сезоном, ми повернемось до якісних мікрофонів, і ваші вуха не будуть так сильно страждати. А сьогодні ми будемо говорити про ситуацію з компанією, про яку я прочитав класний жарт, що її треба перейменувати в «We didn't work».
Це реально смішно. Антон сьогодні у нас жартівливий, і це вже не перший його жарт. Давай просто, щоб я доказав, що це правда не перший твій жарт, розкажи той, який мені розказав перед цим.
Блін, там дуже важливо, щоб у мене вимова англійської була правильна. Коротше, жарт наступний. Flat Earth Society supporters live all around the globe.
Тудуш.
Якщо ви зрозуміли, то зрозуміли, якщо не зрозуміли, то напевно це моя англійська погана, тому не винувати себе, я винен у цьому.
Жарт топовий мені дуже сподобався, і цей теж сподобався. Ми сьогодні говоримо про компанію WeWork. Чому ми про неї говоримо? Колись цю компанію оцінювали у 47 мільярдів доларів. Вчора її американське представництво, це важливо визначити, що саме американська компанія, подала документи на банкрутство. У них зобов'язань там на мільярди доларів, величезні проблеми, вона досі збиткова. Незважаючи на всі намагання і спроби нового і ненового менеджмента щось виправити, у них нічого не виходить. І найбільший, напевно, це провал для Софтбанка, у нього є великий Vision Fund на 100 мільярдів, так от вони з цього Vision Fund завалили з різними оцінками від 10 до 12 мільярдів доларів у цей WeWork і самі ж роздули оцінку до таких неповірних масштабів. І зрештою компанія банкрот. І
давай,
це просто вибух на фінансовому ринку.
Мільярди і мільярди твої в конкретні цифри переведемо. По останнім даним компанія публічна, тобто всі дані її відкриті. У WeWork 18,7 мільярдів боргів, а активів у компанії на 15,1 мільярд. Тобто навіть по активам і боргам вона зараз на 3,6 мільярда. Десь їм треба знайти. Якщо вони продадуть всі свої активи, то все одно вони залишаться в мінус 3,6 мільярда, що абсолютно нездорова ситуація в компанії. Вони не розуміють, як вилізти з цієї ситуації, тому що, да, як Ілля сказав, вони намагаються, і навіть виручка зростає, але вона зростає абсолютно не таким темпом, щоб десь взяти ці 3 мільярди і перекрити. Але там, коли кажуть банкрутство, знаєте, справляється враження, що все, вирішили компанію закривати, кричать, ми не можемо вивести, будь ласка, government, врятуйте нас, ми будемо закриватися. Це не той випадок. Тут банкрутство, по суті, є намаганням реструктуризувати компанію. Ілля зараз розкаже, що це означає.
От як ти взяв і все найскладніше перекинув на мене. Коротше, у них є зобов'язання перед їхніми різними стейкхолдерами, контрагентами і так далі. Наведу один приклад. Компанія підписувала дорогі рентні договори на оренду приміщень, після цього робила ремонт і здавав їх окремо людям. Так, по суті, працюють. Хто не знає, взагалі, WeWork – це мережа коворкінгів. Яка ідея в коворкінгів?
Вчасно.
Треба сказати, бо мережа коворкінгів. Як вони працюють? Зазвичай коворкінг бере в оренду дуже-дуже велику площу. Це може бути цілий поверх великої будівлі, або навіть ціла будівля, як це бувало в випадку WeWork. А потім здає шматочки, не знаю, там столи, офіси, різним там компаніям, людям, і хоче зіграти на ось цій різниці. Тобто, мовно, вони взяли в оренду за 100 гривень, здають за 200, витрачають на підтримку там ремонт ще 50, і ось цих 50 кладуть собі в карман. Проблема була в тому, що WeWork підписав величезні контракти ще до пандемії, контракти величезні, дорогі, без можливості зміни. Ну, а в пандемію, ви самі знаєте, ніхто в офіси не ходив. Очевидно, що віворка взагалі почались величезні-величезні з цим проблеми. Вони ще були до цього, але, приклад, банкрутства. І тепер завдяки, але ці контракти вони не могли переписати, змінити, реструктуризувати, бо ідея була в тому, щоб їх брати на довгий час. Тепер, оскільки вони подають на банкрутство, вони зможуть з частиною цих контрагентів, наприклад, перепідписати свої умови. Або з кредиторами, які давали їх кошти на розвиток там, чи не знаю, на покриття якихось заборгованостей, вони зможуть їх реструктуризувати і платити там менший відсоток довшу кількість часу. І таких прикладів багато. І за рахунок цього WeWork сподівається, що вони зможуть якось краще адаптувати свою фінансову модель. І також, що важливо, то що от Антон, ти звернув увагу, що це не означає, що все капець, катастрофа. WeWork це мережа світова, і в багатьох країнах світу, я так розумію, що вони працюють по якійсь типу моделі франшизи, і ці франшизні проекти в деяких країнах світу, в принципі, продовжують собі нормально працювати. Тобто вони так і заявляють, я, здається, читав сьогодні WeWork Індія, вони кажуть, що у нас все добре, ми не припиняємо діяльність, тому, будь ласка, всі наші резиденти продовжуйте до нас ходити, хто хоче до нас приєднатися, будь ласка, приходьте. І ось ця франшизна історія продовжує працювати. Ще цікавий момент. Є така розсилка Morning Brew, ти колись мені про неї розповів. І у них є TikTok, і він мені якраз сьогодні випав про WeWork, і там, типу, одна ведуча питає в іншої: о, ти знаєш, що WeWork збанкрутував? Вона каже: ого, не може такого бути. Компанія, яка хотіла вийти на IPO і не змогла це зробити, тому вийшла через SPAC. Директор компанії ходив босом по Нью-Йорку і обманював свою ж компанію. Там ще щось. Вона каже: як таке могло статися, щоб така компанія збанкрутувала?
Ну, дуже цікаво, що менеджмент компанії, в принципі, в спілкуванні з медіа у всіх релізах абсолютно не драматично звучить, і настрою, типу, з банкрутством, з цим словом, просто етимологічно асоціюється якась, ну, прям порожнеча, чорнота і депресія. А вони кажуть: блін, ну нічого, таке життя, почекайте ще пару років, і WeWork стане настільки прибильним, настільки прибутковим, що ви абсолютно забудете всі ці новини в медіа, які ви читали до цього. І оцей шлейф репутаційний, який пов'язаний з попереднім керівництвом, він теж зникне. Коротше, ми вам ще покажемо нічого, що ми втратили купу мільярдів, і тепер намагаємося з цього викарабкатися. Тут ще, окрім компанії, багато пишуть, очевидно, про персону фаундера Адама Ньюмана. І ось тут мені з тобою, Ілля, хочеться поговорити про це, про що взагалі пишуть. Ті, хто слідкували за історією WeWork, знають, тут важко переказати, напевно, всі деталі, але загалом не дуже.
Я можу переказати.
Давай. Переказую коротко.
Коротше, це чувак з синдромом Бога, який кожну п'ятницю влаштовував величезні вечірки, заставляв своїх співробітників бухати текілу, всім розповідав, що ми сім'я, і ще раз, вони компанія, яка займалась коворкінгами. Він себе подавав як ніби Apple, він обманював своїх же акціонерів, тому що він, по суті, частину будівель, в яких робив коворкінги, орендував сам в себе по завищеним цінам. Але при цьому Він не бачив якихось берегів, у нього був, знаєте, такий максималізм. Він відкривав коворкінги зі швидкістю більшою, ніж у всіх інших. Він міг супер підчити, тому йому давали величезні купи грошей. Там загальна сума інвестицій 14 мільярдів була за кілька років. При цьому компанія була в операційній катастрофі, там не за всім слідкували так, як потрібно. Робилися дорогущі ремонти, займалися якоюсь умовною видумкою, оболочкою більше, ніж створенням економіки цього проекту. Але давай скажемо також, що він в один момент став і супер успішним, і багатим, тому що коли SoftBank побачив, що це просто шляпа і катастрофа, вони йому заплатили, ну якщо не помиляюсь, від 700 мільйонів до 1 мільярда просто відступних, щоб він пішов з компанії. Тобто зараз компанія збанкрутувала, а він при цьому всьому залишився дуже-дуже багатою людиною. Закінчив.
Да, йому заплатили там 180 мільйонів за non-compete, 106 мільйонів як частина того, щоб він пішов з компанії. В результаті, да, 770 мільйонів він з собою забрав. Так от, про що я хочу поговорити. Після того у нього досі 10% компанії залишається, він міноритарний, але інвестор, і він після цього створив нову компанію, яка називається Flow. І там, напевно, не будемо зараз здаватися в деталі, чим займається Flow, але вона також пов'язана з нерухомістю. нерухомістю. Це також компанія, яка намагається створити революцію у сфері нерухомості, але тепер не комерційної, а житлової. Так от в цю компанію
вони роблять.
Да, в компанію проінвестував 350 мільйонів неабиякий фонд Андрісен Хоровіц. І Марк Андрісен в новині про власне цю інвестицію писав і пояснював, чому вони зробили цю інвестицію, і коментував, очевидно, на репутації Адама. Ну, напевно, Марк не такий дурний, якщо ось Ілля описав Ньюмана як такого Ноймана, як абсолютно крейзі чувака, а йому один з найвідоміших венчурних фондів дає 350 мільйонів на якусь нову компанію. Так ось, до якої думки мене це привело, і що в цій записці Марка Андрісена мене зі мною зрезонувало. Що, в принципі, ну, ідея його, правда, була досить нова. Сфера нерухомості, вона суперскладна, супер олдскульна, і робити в ній якісь зміни, ну, це важко. Вірогідність успіху невелика. Той факт, що Адам вийшов з компанії WeWork, забрав з собою гроші, якщо він просто забрав гроші і поїхав чилити, вчити тантрум, секс, вивчати йогу і писати книжки про спірічуаліті, тоді було б зрозуміло. Він же повертається в ту саму сферу і в тому числі використовує свої гроші, щоб пробувати нову ідею в сфері нерухомості. Чи не є це підтвердженням того, що хоча б на якусь долю він дійсно хоче щось змінити, і той факт, що він використовує гроші, які він отримав для свого нового проєкту, а не для того, щоб просто відпочивати, говорить про те, що, ну, логіка в його діях все ж таки є.
Я, знаєш, я тобі скажу, що я не люблю, коли на якихось там супербагатих і успішних людей кажуть, там, знаєш, якісь ідіоти чи ще щось, тому що вони змогли побудувати цю компанію. Просто видно, що у випадку з Адамом, ну, я собі так думаю, він не зміг собі знайти того самого, не знаю, якогось Еріка Шміта там, чи Тіма Кука і так далі. Тому що неодноразово ми бачили на прикладі великих IT-компаній, а ми просто знаємо про IT-компанії, впевнений, що в різних сферах такі приклади також є. Коли Ларі і Пейдж зрозуміли, що Google дуже велика, вони взяли Еріка Шміта. У Цукерберга була...
Ларі і Пейдж?
Ой, Ларі і Сергій. У Цукерберга була, я забув, як її звати, Шеріл, якось там щось таке. Ну, коротше, ти зрозумів ідею. Тобто вони брали сильних операційних директорів, сильних керівників. А в Адама, чому я використав, що в нього був синдром Бога там і так далі, видно, він думав, що він може справитися з цим всім. І у нього, в принципі, була прикольна ідея створити світову мережу коворкінгів класного, високого рівня. Але замість того, щоб наняти сильну команду, яка буде будувати економіку, вони викладали там мільйони доларів, знаєш, там WeWork, WeFamily, там WeShares, в якісь такі типу штуки, які відволікали основну увагу. Я десь читав, що був момент, що компанія спалювала 229 тисяч доларів за одну хвилину чи секунду, щось таке. Тобто настільки величезні були витрати. І він, знову ж таки, в його голові він будував IT-компанію, а не мережу коворкінгів. І в якийсь момент люди приходили і казали, типу, до Софтбанка, чому ви інвестуєте по мультиплікаторам IT-компанії там, чи IT-стартапів? Це девелоперська компанія, там зовсім інші цифри, інше все. Але Адам хотів масштабів, він при цьому не будував економіку. І Софтбанк не сильно будував економіку, тому що потім, коли Адама звільнили, Софтбанк вийшов, сказав, дивіться, наша ідея в тому, що все зростало. Показали графік, на якому стрілочка росте вверх, і сказали, коли вона виросте до потрібного рівня, то все в компанії буде класно. І я пам'ятаю, як з цієї презентації ржали. Тому, можливо, ось цей A16Z вони побачили в Адамі якраз цього якогось, не знаю, візіонера чи людину з розумінням якогось класного продукта, і сказали, давай, типу, ти продукцію зроби, а ми тобі дамо класних керівників. Але от що цікаво, я про флоу вже дуже давно не чув. От якихось новин вже дуже давно немає. Тобто не зрозуміло, що вони там роблять.
Можливо, він все ж таки ж і навчився. Я веду до того, що він же не забрав у простих людей. Він не мікрокредит-сервіс зробив і 770 мільйонів забрав не у пересічних американців. Це гроші величезних інвестиційних фондів, які, ну, типу, мені Софтбанк не шкода. Я не знаю, у тебе є якась симпатія до Софтбанку? Я думаю, не сильно. І до Андрісена Хоровіц симпатії також немає. А тому я розумію, що Коротше, він не така страшна людина, як малює, тому що він там в порівнянні з Семом Банкманом-Фрідом, який він вже позабирав гроші у більш простих людей, більш приземлених, а не величезних організацій. Про флоу давай трошечки все ж таки поговоримо, бо це логічний наслідок, не можна розривати, напевно, одну історію від іншої. Там все ж таки...
Давай, я вибач, я традиційно тебе переб'ю. Все-таки ми ж анонсували цей випуск не про Адама, а про краш цієї компанії від Didn't Work. Чому це така велика новина? Коротше, компанія дійсно в якийсь момент оцінювалася в 47 мільярдів. Вона планувала по цій оцінці вийти на IPO. Це було б величезне IPO.
А ти дивився, до речі, скільки market cap сьогодні?
50 мільйонів доларів, так. До цього дійшло. Вони хотіли вийти на IPO, подали всі документи, і в цей момент документи почали десь витікати там в пресу, і ще щось, і було стало зрозуміло, що компанія, вона не то, що коштує 47 мільярдів, вона взагалі не коштує, ну, типу, свої гроші і близько, у неї жахливі фінансові результати. А хто не знає, поки компанія приватна, то вона, в принципі, може приховувати свою інформацію, але якщо у неї в якийсь момент стає більше 500 акціонерів, вона повинна вже цю інформацію видавати, коли якраз ти виходиш на IPO, твоя інформація повинна стати відомою на загал. І подаються всі документи зі всіма фінансовими звітами і так далі. І ці звіти часто потрапляють в пресу. І тоді вони почали потрапляти, я пам'ятаю, ми багато просто про це писали. І це сталося просто катастрофою. Я ж кажу, компанія втрачала сотні тисяч доларів кожного дня, вона не встигала розвиватися, величезні капітальні витрати, дуже швидке зростання. Просто для порівняння є така компанія, вона називається чи EVC, чи VIC, щось таке. У них коворкінг Regus відомі по всьому світу. Вона на той момент оцінювалася чи то в 3, чи то в 6 мільярдів доларів, при тому, що мала більше коворкінгів і була операційно прибутковою. А тут 47. І зрештою, типу, сказали, а, окей, блін, у нас такі погані результати, відміняємо IPO. І почали даунгрейдити оцінку компанії. Там спочатку, по-моєму, її знизили до 9 мільярдів, потім ще до якоїсь ціни. Зрештою, поняли, що Адам не дуже керівник, його звільняє Софтбанк, ставить своїх людей, і вони, ну, Софтбанк, щоб хоч якось отримувати гроші звідкись, а не просто докапіталізовувати компанію, вони виводять її на біржу через SPAC. Це дуже довго пояснювати не буду, але, коротше, на біржу вони вийшли, і з того моменту просто от їхня ціна падає. І от зараз, на останній момент, десь місяць тому я читав про 137 мільйонів, а чи про 337 мільйонів доларів капіталізацію, була 47 мільярдів. І потім вона докотилась до 100 з чимось. Тепер їхні акції коштують там пару центів, і компанія оцінюється в 50 мільйонів. Очевидно, що буде делістинг, і компанія банкрутує, тому що вона не може виконувати свої обов'язки перед контрагентами. І це історія про те, як колись величезний офігенний проект просто скотився вниз за кілька років і не зміг нічого зробити. При цьому Адам мільярдер, і зараз дуже багато говорять про те, що він може викупити компанію і спробувати її відновити. Але це все чутки, я думаю, що він цього робити не буде, бо він займається цим проектом Flow. І ти про нього давай розкажи кілька слів.
Просто цікаво, що амбіція була на 50 мільярдів, зараз 50 мільйонів, тисячу разів різниця. Ну, це просто страшно. І, до речі, смішна коротка історія про це їх намагання вийти на IPO або SPAC. Багато написано там вже і книжок, і статей про Адама. І одна з них про те, що він обирав, з ким іти на IPO, з Goldman Sachs чи JP Morgan. Адам дуже любить ванни з льодом. Це така популярна штука для того, щоб освіжити себе, тримати тіло в тонусі і так далі. І в нього була, стояла в офісі така ванна з льодом, і він казав, що ніхто не може в ній протриматися більше 5 хвилин. І один з аналітиків Goldman Sachs, коли з ним проводячи зустріч чи ще щось, сказав, я зможу. Він заліз в ванну і просидів там більше 5 хвилин. І поки він сидів, він сказав, ну дивись, якщо я просиджу більше 5 хвилин, ти точно будеш йти на IPO з Goldman Sachs. Він просидів, виліз, а через декілька днів вийшла новина, що Нойман пішов з JP Morgan на IPO. Чувак просидів 5 хвилин в ванні з льодом, просто так. Так от, я захищав трохи Адама, тепер трохи налю на нього гімна, як то кажуть. Він, точніше, його family office, його інвестиційна компанія, яка належить йому, декілька років тому проінвестувала в таку компанію, яка називається Alfred. Alfred – це стартап, який займається також, він створює і софт, і дає послуги з менеджменту будівель, квартир, точніше.
Тобто, в принципі, Alfred так звали чувака в Бетмені, який
дивився за... Ідея в тому, що якщо ти знімаєш квартиру, ти можеш ще дати трохи грошей по підписці, і по підписці тобі дадуть софт, і з ним такий консьєрж-сервіс, прибиральники, охорона і всі інші штуки.
Ну, щось на багатому, так.
Да. Так, щось на багатому. Нойман проінвестував в цю компанію, і у нього був план в тому, що він, в принципі, може стати не тільки інвестором, а й повним власником її, і на базі неї створити свою The Next Big Thing. У нього це не вийшло, і як тільки у нього це не вийшло, він прибрав своїх людей з борду, і вони, коли пішли, вони сказали, нам, походу, тут щось нове запропонують, і вони зараз будують якраз нову компанію Flow, яка, по суті, буде створювати майже те саме, що і Alfred. І поки не зрозуміла бізнес-модель цього нового Flow, вона ще, типу, в стелс-режимі. Але, в принципі, скоріш за все, вона буде займатися також софтом і менеджментом ріал-естейту в форматі схожому з Альфредом. Тобто він проінвестував в компанію, сподівався стати її власником і керівником. У нього це не вийшло, і він такий, ну, тоді я створю те саме, тільки краще, удачі вам, хлопці. І саме в цю нову історію 350 мільйонів Андресен Хорвіц проінвестував. Світ жорстокий і несправедливий, Ілля.
А бачиш, а кажуть, що ідеї нічого не варті. От, виявляється, що ідеї варті. Тобто все, немає віри інвесторам. Всі вони обманщики і за безплатно їм ідею не розказуйте. Але давайте теж будемо чесними. Половину з тих компаній, якими володіє Ілон Маск, насправді він не засновував їх. Він приходив на ранніх етапах і тепер їх всіх приписують йому. Тому, да, в якійсь мірі світ несправедливий. Про Адама, це, ну, знову ж таки, це просто вже, напевно, буде якоюсь хрестоматійною історією, зважаючи на, як ти кажеш, падіння у тисячу разів, хоча у компанії, в принципі, якби вони нормально розвивалися, були нормальні перспективи для подальшого зростання. Просто цього не сталося, купа людей залишилася, інвесторів, звісно, як сказав Антон, інвесторів не шкода, так ми це і запишемо, залишилися без грошей для софтбанка. Цей WeWork, він вже, як знаєте, чемодан без ручки, вони вже не знають, що робити, як його позбутися, кому його віддати, тому що вони, знову ж таки, повинні були його постійно декапіталізовувати, зараз банкрутство. Я підозрюю, що ця історія у них трошки зникне, просяде, їм буде легше. Але от така ситуація. До речі, якщо вам цікава ця тема, і ви б хотіли більше про неї дізнатися, або, умовно, читати книжки ніякі не хочете, є серіал WeCrashed, і він якраз показує, типу, таку історію і зростання компанії, і падіння. І вона, очевидно, що там Ньюману вона не сподобалась, бо там і про його жінку трохи так собі розказували, і ще щось, мається на увазі дружину. Але мені здалося, що серіал, ну, як мінімум, досить таки правдивий. Мені став трохи скучно, я його не додивився, але загалом за, там, здається, 6 серій можна більш-менш непогано зрозуміти і компанію, і людину, тому можете подивитися.
Якщо вам більше подобаються не художні серіали, а документалки, історія настільки топова, що про неї зняти і художній серіал, про який рекомендував Ілля, і документальний серіал, який зняли Hulu, він називається «We work the making and breaking of a 47 billion unicorn». То подивіться його, там не грає Джаред Лето, звісно, але в більш детальному форматі описується, що відбувалося всередині компанії. Але мінус, там немає Енхетої в касті. Тому обирайте, що вам важливіше.
Джаред Лето точно нам не важливіший. Коротше, да, це був супер короткий випуск на тему WeWork, можливо, колись поговоримо детальніше, але мені здається, що це, ну, просто фантастична історія, як 47 мільярдів перетворилися в 50 мільйонів, і незрозуміло взагалі, що як буде далі. Ми слідкуватимемо за цією історією, раптом вона якось там, раптом Адам таки захоче викупити цю компанію. Коротше, буде цікаво, гроші у нього є. Ми на цьому наш екстрений епізод закінчуємо. Ми зовсім скоро повернемося з наступним сезоном. Будь ласка, дочекайтесь нас. Пока-пока.
Всім па.